Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U poznim godinama knjaz Miloš Veliki je govorio za svog polubrata knjaza Milana da je on bio taj koji ga je izveo na put i načinio čovekom. Izvesti na put u ona vremena značilo je pripremiti mladog čovjeka da se samo sebi stara poštenim radom. Ko su bili ljudi koji su akademika Ivana Jevtića, kompozitora, izveli na put?
Sjećam se kako sam išao u bioskop sa bakom, imao sam valjda 5 godina, 4 da gledam Slavicu, onaj film Slavicu, jel? To je bilo 52. 53. godine, toga se sjećam, i to je bio bioskop u Balkanu. Toga se sjećam i sjećam se kako su me nosili u Šabac na neku slavu, tako se sjećam tog Šabca i tog voza i to, mislim, ja se ne sjećam tačno detalje, ali znam da je to bilo za mene putovanje. I sjećam se iz najranijih dana sankanja po Beogradu, onda je sneg bio veliki nigde od danas. Sankanja i tih mojih prvih sanki i tako dalje. Na kraju sam 60. godine i nogu lomio na sankanju i tu nisam ja vozio, nego vozio neko drugi, udarim u policijski džip, ja dobijem otvoren prelom, mislim, tako da, eto, to su ovako sećanja.
Kako, u policijski džip?
Da, baš u policijski džip. Pamutića ulica, ova ovde blizu radija, da, Nizbrdo, to je bila slobodno, onda nije bila automobila, parkiranih nije bila automobila, to je bilo sve slobodno, a dole je, znate, išao devetka, tramvaj, posred 29. novembra i tu naišla policijski džip i taj dečko što je vozio, njemu nije bilo ništa i zadnje ništa, ja sam imao noge raširene zato što sam bio između i mene udario po levoj nozi i leva noga mi nastradala. I tako, to je tako prvi veći, kako je rekao, lom bio u mom životu. Kažu da je lomljenje cevanice, to su najveći bolovi, mislim, to je zaista. Kaže, to i rađanje deteta, kaže, kad se žena porađi, to su isto veliki bolovi, naravno koje ona odmah zaboravi kad se rodi dete, ali ovo je, čak sam mogu i nogu da izgubim i to me spasla jedna zaista divna i poštovana doktorka, sećam se imena, Mira Živkucin, ona je rodom iz Novog Sada, ali bila posvećena dečjoj medicini, odnosno hirurgiji dečjoj, radila u Tiršovoj Gore i ona me spasila, jer je to bila noć baš srpske nove godine, kada su doktori sa sestrama, ja sam gledao kroz vitrinu, tamo, znate, o vitrine između soba, kako su tamo oni pili, da ne kažem šta su još radili, da? Ali ta doktorka Živkucin, ona je bila kao vojnik, ode na svom pozivu, bila je usamljena, nikad se nije udavala, ceo život je posvetila, znači, medicini i deci. Tako da me neko drugi operisao, možda bi mi noga bila ostranjena, zato što je bila sa svim smrskama. Tako da, eto, zahvaljujući doktorki Mije Živkucin, ja sam ostao ceo, da kažem. Pa bio sam vrlo živo dete, mislim, to je, stalno sam bio u pokretu. Znate kako, posle rata je došlo do naglog skoka populacije, jer mislim, tako da u mojoj zgradi tih danas nemate ni jedno dete, imamo dvoje, sad su velike, imamo jednu devojku od 15 godina, inače nigde žive duše nema. A onda je bilo nas, ja mislim, 10 tu u zgradi dece, igrali smo se po dvorištu, penjao sam se, tu smo imali šljive divlje, onda kajsije neke i nešto, po zidovima sve, to je bilo stalno, nisu znali gde sam. Kada su oborili to neko kiselo drvo, i ja onako igram se, udaram čekićema, znate, drvo, živo drvo, žilavo, da oskoči čekić i udari me, baš ovde među dva oka, jel? Čuje, jedan put sam mrak nastao, jel? I ja kažem, na, ono, šta je? Kaže, ja sam umro. Pa kako si umro, kaže, kad vičeš na... Moja pokojna baka, ona me zvala, Ivane Crnjane, pošto je moja baka, kažem, ona dozdo iz oblasti Kuršumlije, odnosno iz sela Pločnik. I ona je bila jedan od četnika kod čuvenog vojvode, recite mi kako se zvao, Kosta Pećanac. I onda posle mnogo godina kada sam išao dole u selo, ja sam išao stalno u taj kraj, znači mnogo bi se sviđalo, to je selo Konjeva Gorna iznad Kuršumlije, jedno 5-6 km. Posle rata, neposredno ili pre rata, verovatno posle rata, to mi je pričala majka, onda on silazi i ja sam bio sa njim i on mi pokazuje, kaže, tu je, kaže, bila kafana gde je Kosta Pećanac ulazio na belom konju u kafani. Taj narod ipak je digao glavu, to je bila velika tortura tih bugarskih zlikovaca, mislim, kako u Prvom svjetskom ratu, tako i u Drugom svjetskom ratu, i samo jednu malu još digresiju. U Drugom svjetskom ratu, pošto su Bugari bili okupatori, kada je došla Crvena armija u Bugarsku, onda su oni odjedanput, nećete verovati, sa tri dana stavili one, skinuli drhape bugarskog cara i šta znam, i stavili zvezde petokrake kao, mi smo, kaže, vaši oslobodici. Moja majka kaže, počekaj, tebe sam videla pre neki dan da si bio na drugoj strani. Sad je taka stvar. Samo smo mi Srbi izgleda bili tako uvek bandoglavi, da smo terali svoju ideju, a drugi su svi kako dođe prilika, jel? Pa baka je bila zaista jedna izuzetno moralna žena. Ona čak nije bila moja rođena baka, ona je bila maćeha moje majci, pošto moja majka nije svoju majku ni videla, a umrla je od groznice španske 18. godine. I onda se moj pokojni deda već tada oženio njome, baba Mileva. Onda i on umro posle 10 godina, tako da je moja majka ostala u stvari i maćiha nju odhranila, odnosno očuvala, je završila škole. Inače, moja majka žive i dan danas, sad je u 101. godini, pre neki dan je slavila 100-godišnji rođendan. Znači, ta žena je bila veoma moralna, takvi ni pomisli da se ona ponovo preuda ili nešto, nego se posvetila mojoj majci. I posle je takođe i nama deci, sećam se da je bila se ujutru 4 da kuva, da sprema, da pere, onda nisu bile mašine za pranje veša, nego je sve kuvano u velikom kazanu, sećam se na šporetu, loži ujutru drva na šporetu, kuva veš, posle kuva ručak i sećam se tih ručkova, nažalost, tako se više nema, pečene paprike, pohovane i takve stvari, jel? To je sve ona znala da radi, ali sam ja mnoge stvari u nje naučio, tako da ja sam mogu danas da radim mnoge stvari koje me baka naučila. I onda ono što je veoma važno, to je da je ona bila, mislim, moram da kažem, i otac pokojni, on mi je pomagao. Ja sam bio, inače, 67. godine prvak Jugoslavije u modelarstvu. Kad ja ujutru 4 sata se dižem da stavljam papir na krila, to specijalni japanski papir i tako dalje, to se zateže vodom i tako dalje, onda se farba. Jedini ko mi je pomagao, to je bila baka, koja se dizala noću 4 sata da sa mnom lepimo krila i da pravimo oplatu krila. I onda je samo pričala, ej ludaku jedan, ej ludaku jedan. Mislim, vidite, ona je mene mnogo volala u stvari, i vola je verovatno i tu moju anarhičnost neku, mislim, pošto sam ja bio, kažem, po dvorištu, tako uvek prvi po drveću se penjao i tako dalje, a vidite sad posle i kada je bilo modelarstvo u pitanju, i to mi je pomagalo. Zaista, samo kažem, sutra u 4, baba se dinu 4, radi sa mnom na avionu. Njoj su Bugari streljali muža, onda su je uhvatili i onda su je tukli po stomaku, tako da ona nije mogla da ima decu. A onda je ona, kažem, ušla u taj pokret i kao, ja sam čuo, ja nisam to video sliku i tako dalje, da je ona nosila pušku. Jedno vreme, to je kratko trajalo, ali mislim u svakom slučaju značajno za taj kraj, jer narod je rekao, dosta bre, nećemo više, podnosimo tu torturu.
Ivan Jevtić.
Moj deda po ocu je deda Milan Jevtić, koji je i baba njegova, moja baba pokojna po ocu, isto baba Stanija, jel da? Isto interesantan par, on je, to je i u genima ostalo i meni, da ništa što počnem ne mogu, a da ne završim. Sve moram da završim. I upornost. Moj deda, i on je umro relativno mlad, 73-4 godine, tako, po selu se pilo na rakija brlja i to, mislim, ono kazan i pečenje rakije i tako dalje, ali svejedno. A on je imao 10 dece s mojom bakom, ali 5 je umrlo, jel da? Sećam, eto, ostalo je njih 4 posle rata, ja sećam njih 4, 2 sestre i 2 brata, a jedan je poginuo u ratu kao partizan. Morava na tom mestu, to je selo Cerovo, pored Trubarevačkog mosta, to je, znači, glavna transverzala Beograd, Solun, tu su Nemci vrlo čvrsto držali, i tu je bio bunker na tom mostu, taj Trubarevački most, bunker, i znam da smo mi tu prelazili most, vrlo opasno bilo, sećam se, dole Morava, ono, bujna i tako dalje, mi prelazimo most po nekim daskama uvek kad smo išli, pošto u selu nije bila stanica, nego je bilo Trubarevo. Da bi odgurnuo Moravu, koja je stalno plavila tu sa ove strane njihove, da je selo Cerovo, tu se izlivala, zašto su joj sa druge strane bila, kako je rekao, planina, odnosno jedan breg veliki, možda jedno 300-400 metara, a tu je Morava skretala ispod mosta, išla i skretala je tu baš. I na tom zavoju ona je stalno plavila ovu stranu, znači gde je bilo selo, gde je moj deda imao imanje tu pored Morave, i on je, nećete verovati, decenijama, 2-3 decenije valjda uvek kad Morava niska, on je kolima, sad to su bila volovska kola, nosio kamenje, jel da, i pobivo šipove od drveta u Moravi i tu navaljivao taj kamen, tako da je, mogu vam reći, uspio da odgurne Moravu na onu stranu. Ali kažem vam, to je možda bilo minimalno da 100-200 metra, međutim, to je već dovoljno za imanje da bude očuvano, jel? I tako, i onda se sećam da sam prvu psovku naučio od dede, kola volovska nosim, nosimo na Moravu to kamenje, on viče, jebem ti sveca, tako je psova, mislim. I to sam, to je prvo, šta je to? Mama, jebem ti sveca. Mislim, pa seljak srpski psovao sveca, ali ja sad, tako mu je bilo. Mada je moja baba bila vrlo, mogu da kažem, dedu se ne sjećam, njega se ne sjećam, ali baba po ocu je, znači, bila vrlo pobožna. Baba po ocu nije znala da čita i piše, ali nećete verovati, ja ne znam kako je to u njenoj glavi, neki kalendar koji je apsolutno kao vasilonski. Ona je tačno znala kad je post, kad je mrz, kad je koji praznik. Ja nisam to mislim, danas čovjek nikad ne mogu da tako zapati. Mora gleda kalendar crkveni da bi vidio tačno kad je šta, mislim. I tako je umrla, ona je išla, znači post, totalni post, pre Uskrs, bivala je zimi kod nas i onda je išla u crkvu Svetog Marka da se pričesti. Znate kako ona postila? Znači, posljednji 7 dana samo hleba, sirće i ljuta paprika. Mislim, to je, znate, Moravci vole papriku. Tako i ja sam nasledio da volim ljutu papriku. I ovaj, one paprike na vencu sušene, crvene, pa onda lepo se ispeče, ona lepo zamiriša, onda ona to jede i viče, ični ljuto, a nama ne može da usta stavimo od koliko je ljuto. Mislim, ona je to jela. I tako izgladnila, ona se popela do crkve Svetog Marka i šlogirala se gore kad je došla. Vjerovatno od gladi. I onda je živjela malo i umrla. Ali živjela je nekdo oko 85-6 godina i još to što je važno, vjerovatno zato što je jela paprike puno i ljute paprike, ona je do kraja života plela bez noća. To je interesantan podatak. A ja sam od nje nasledio to da volim ljutu papriku i često u Francusku sam nosio te vence, te crvene paprike. I kad me dođe želja za otačbinom, onda ja tako stavim papriku na plotnu, ona se ispeče i zamiriše mi cijela kuća i meni lepo. To je mnogo prijatan miris, ne znam da ste imali prilike to da osetite pečenu crvenu papriku tu suvu, stavite na plotnu malo. Tako sam naučio proju, tako da ja pravim proju sada sam, mislim proju, ali znate kako proju, no seljačku proju samo s vodom. Voda, so malo i malo sode bikarbone i to sa kiselom vodom zamusiš, to ti 3 minuta staviš. Ispeče se da postane ako korica, jel, samo vrlo tanka, tako da je krcka lepo i to sa sirom, belim, šta ćeš lepše? No, moram da kažem i to, da su oni vrlo teško živeli pre rata, mislim, bez obzira što je bila velika familija, nije to bilo veliko imanje. Šta su oni jeli? Oni su jeli proju sira, čuva ovce ceo dan, nosi proju sira i onda meso i tako neke poslastice, to je bilo jedno za Božić. Božić, onda dođu neke suve šljive, pa onda orasi, pa onda ratluk i tako dalje. Moj deda oca u selo kaže, dajte meni kafu, a dečku ratluk. Če kažem, kako je taj narod živo vrlo skromno, mislim, i teško u stvari, jel? Jer ipak imati toliko decu, pa umru od bolesti raznih i tako dalje, više njih. Tako prepolovi se, znači, taj porod, to je stvarno u majčnom selu gore, u Konjovi iznad Krušumlije, tamo je bila, oni su drugči pak živjeli, jer su to planinci, a planinci su, znate, mnogo, kako bih rekao, narod neiskvaren, zato što nije bio, nikad nije išao neki put preko njih, neki važan put. Tako da su bili zaštićeni od svih, kako bih rekao, mimikrija. Nisu morali pred neprijateljima, one koji su prolazili, da se s njim kriju, da ga lažu, da ovo, da ono. Nego su živjeli normalno, onako, bratski, šta ja znam. Tako da, taj put, dakle, moj otac, to je, znači, baš onaj put gde je išao za Istanbul, jel? Carski put preko Morave. Ja mislim da je narod u Moravi dosta, kako da kažem, i prepreden i tako, kako bih rekao, možda i negde, neću da kažem nepošten, mislim, to je bila teška reč, ali morali su ljudi se snalaze, pa su morali vjerovatno i da varaju, mislim, tako da to je drugčiji mentalitet od ovog naroda iz Košumlje i tamo ispod Koponika, mislim, to je narod koji je vrlo pošten i tako uvek je raspoložen da ti kaže nešto, da ti pomogne, da tako, oni nisu imali te muke. Glavni put ih uvijek zaobilazio, mislim, znate, nisu oni imali te probleme, mislim. da se susreću sa raznim ljudima i tako dalje, sa strancima, sa okupatorima. Čak i kad su okupatori prolazili, nisu stizali do njih, jer je to iznad gore u brdima, pa mislim, niko neće ni ide gore, mislim. Kao se Crnogorci što imaju sreću, da im niko nije na Cetinje došao, možda je nekad se došlo, mislim, neki, ali to je, mislim, vrlo malo trajalo, mislim, da kaže, mi smo hrabri, pa hrabri se niko ne se penje po njim vrletima gore. Napoleon se penjao jedino, mislim, to kaže da je išao Napoleon gore, tak ima Puškin stihove, znate, Crnogorci, plemlja, zlojenje, balicama, ih sili, to su Crnogorci. Ali interesantna stvar da su ovi ljudi, znači, iznad Kuršumlije, sama Kuršumlija i ta sela gore, da su to sve Crnogorci stvari. Zato što su oni bežali, na primjer, znači ubiju pašu nekog ili neku ličnost tursku, jel? I onda, ako hoćeš da ostaneš, moraš primiti islam. Ako nećeš, onda bežiš, mislim, seliš se. Ta porodica, na primjer, Deljani, po mojoj majci, moj ujak je bio, radio svoje vremeno kao rentgenolog u vojsci, on išao tim selima oko Žabljaka gore na Durmitoru i tamo ima puno Deljana, ali muslimani. Vi ste, kaže, otišli, mi smo ostali, morali smo da primimo veru, a vi koji ste pobegli, vi niste morali. Tako da negde, verovatno, ja imam nešto crnogorsko, mislim, samo to je u tragovima.
Kompozitor Ivan Jevtić.
Moj otac Dušan, znači, majka Leposava. A majka poreklom iz sela Mikuljani iznad Kuršumlije, ali mislim, nije ona Crnogorka. Ja ne znam po kome ona vuče to poreklo. Verovatno jeste, ali kako bih rekao, pošto je tu već verovatno 100 godina prošlo od te selitbe, tu je dosta mešanja bilo. A interesantna stvar je da i dan danas Albanci, tu je ta linija koja zove Prepolac, ne znam da znate. Prepolac čak i danas poštuje, ne prolaze tu nikako. Naprimjer, u Kuršumliji uopšte nemate Albanci. To je interesantno. Nisu na toj strani nikada prolazili. Drugčiji narod, drugčiji običaj, u smislu da su živjeli svi u zadruzi, nisu se delili. Ja se sećam kao mali, bilo ih je u kući jedno 15. Svi jedemo zajedno, znate, ova sećija, pa onda se dima ono dole, oni okrugli stolovi, pa tu donesu jel, ili kupus neki, ili ovu kačamak, pa onda svi imaju svoje kašike, svi uzimaju iz isti činije, nema ono svaki dima svoje, mislim, nego tako su živjeli, mislim. Divni ljudi koji se ja sećam uvek i ima duše neki koji su ovde u Zemunu još, koji su otišli negde 60. godina sa sela, i došli ovde, postali su veoma dobri radnici, kvalifikovani, vozili su, čak i men brata vodio tramvaj, tramvajđija, pitomi, sve, bez ikakvih. Znate, i kod nas su srednji ljudi, kada ga gledaš, ne možeš da mu veraš, uvijek ima neku zadnju nameru. Kod njih nema zadnjih namera, oni su tako, mislim, otvoreni, srdačni, i to su ti planinci. A ovi Moravci, oni su malo drugčiji. Ja sam išao tamo, do 72. godine, sećam se, posljednji put sam tada bio, bila lepa jesen, prolazio sam možda vozom nekada. A ispričam vrlo interesantnu priču koja je zaista simptomatična i koja govori o transcendenciji moga oca preko mene. 85. godine ja sam u Parizu upoznao jednog bugarskog kompozitora, Aleksandar Tekelijev. I on je u Sofiji, bio živo u Sofiji. I ajde Ivane dođi, ajde dođi kod mene, ja nikad nisam bio da vam kažem Bugarskoj, tad sam bio i samo vam kažem, ono nikad više neću nići. To je bio jedan jedini put. Ali svejedno, to je vrlo interesantan put bio, jer bo ja sam se u taj ekspres koji išao, Beograd, Sofija, jel? Voz je stao i moj vagon, baš u selu Cerovo, na putu koji ide od pruge, gore prema selu, koje je malo na uzbrdici. I tu je voz stajao 40 minuta. Ajde, možete vi sebi to da predstavite. Kako je moguće da voz stane baš tu? Zašto? Sad, ja imam svoje tumačenje. Moj otac je tada bio bolestan, on je posle u decembru umro, a to je bio septembar. Ja tumačim ovako, da je moj otac kroz moje oči i kroz mene želeo da posljednji put vidi svoje selo. I tu se voz zaustavio. Kako je moguće da baš stane voz u selo odakle sam ja i odakle moj otac? I ja sam gledao, čak sam teo da siđem sa voza, se mislim šta ako voz krene, kako hoće onda. I gledao sam, baš je dugo stajao, kažem, skoro 40 minuta. Transcendentalno on je teo da to doživi, malo to selo, još pre nego što završi. I to sam ja bio. Kao što sam pisao pesmu i kad sam bio mali, moj otac odlazi iz sela, dolazi nas posjeti, pošto je on radio, pa na vikend dođe, a ja u selu, on odlazi, ja pišem pesmu kao da je on to pisao, ostavih selo moje, ostavih morao moju. Stane i stoji 40 minuta u mestu odakle sam ja, odnosno moj otac. I da ja sve to gledam, i posle avanture sa Bugarskom da ne pričam, mislim. Za 24 sata sam se vratio, mislim, i nikad više. mislim, vrlo sam bio razočaran tim prijemom i tako dalje i tako dalje. Eto, to mi je ostalo veškom sećanju. Ja ne znam šta vi mislite o tome, ali ja mislim da je to tačno bila naredba moga oca da tu ostane. To se desilo. To si imao dva fakulteta, jedino školovano dete iz porodice, gde moj pokojni deda Milan, imao je dosta dece, pa je on bio najbolji učenik, onda znate kako su seljaci, najbolji učenike, najpametniji, ovako najobrazovaniji, slali da idu u popove, mislim. Pa su moga oca poslali da bude učenik pri manastiru, manastiru Sveti Roman kod Đunisa, to znate za taj manastir. On je tu bio i malo je nezgodno da pričam sada, on je dečko pobegao, 14 godina imao, pobegao iz manastira jer je video mnoge stvari tamo koje nisu za priču. Tako da više nikada nije ušao u crkvu. Pre smrti mi je govorio, sinko moj, vidit ćeš, ja sam svetic, to je istina. Čak je bio tako dobar student da imao kraljevu stipendiju na kraju 41. kad je počeo rat. I onda iz Beograda, iz bombardovanog Beograda, onda je u selo i tamo bude neko vreme. I to je vrlo interesantna priča isto. Tada nadiru 6. 7. aprila Nemci idu za Niš, jel? Idu ja kamionima, oni, znate, motocikli njihovi. I ovaj jedan, moj otac znao nemački već, jedan nemački oficir ga pita da mu kaže neki put i moj otac mu pokaže put i moj otac kaže tom Nemcu, znate šta, izgubit ćete rat. A dobro, verovatno Nemac, šta kaže, ovaj zna nemački, sve govorim s njim, razgovaram s čovekom, sad šta će biti, vidjet ćemo. Ali mislim, tako je bio, da ne kažem, prosto da nije razmišljao, ali je bio hrabar da kaže Nemcu to, izgubit ćete rat. Nije bio komunista uopšte, on je bio student i kad su ga zvali tu u partiji, bile su ćelije i tako dalje, moj otac je najpuštenije pitao kako je moguće da su svi partijski ovaj, rukovodioci ćelija ili Makedonci ili Crnogorci, gde su Srbi? Ali tako, onda ga više nisu ni zvali. On je vidio još onda šta se radi, mislim, samo verovatno nije bio svestan toga. I onda je on 43. godine ušao u kosmetski partizanski odred, pošto je radio u rudniku cementa u Ralji, ovde kod Beograda. E, on je tu radio, njegov partijski period je trajao samo do 48. kada je otišao na Goli otok. U kome je on bio čak 46. godine ministar, mislim, trgovine ili tako nešto, i opet zbog svog poštenog ponašanja nije hteo da ide u diplomatski magazin da kupuje štofove u bodimalskoj ceni i tako dalje. Nije hteo, nudili su mu neki stan, što ja znam, u nekom lepom kvartu, nije hteo, nego je tu gde je bio. Nije hteo da mu daju šofera vozi auto, nego je vozio pokvareni, rekvirirani nemački motor, pa je mogao da nastradali motor nimo košnice. Kako narod, tako i ja. Ja neću da budem nešto sad. Nego ljudi, čim dođu do neke vlasti i tako dalje, oni od nas se nekako i odvoje od naroda i neće da budu sa njim, hoće povlastice, hoće beneficije i tako dalje. E, vi ako nećete beneficije, onda ne možete ni biti u toj vlasti. Prema tome, nije otišao na Goli otok zato što je on sad nešto bio lud za Rusima, nego zato što je njima već smetao kao čovek koji neće da se bavi nečim što mu izgledalo nepošteno. Imam još jednu lepu priču o njegovu, on je, pošto je bio komesar u partizanskom odredu kosmetskom, 44. oktobra provlače se nemačke armije iz Grčke i u odredu hvataju 5 Nemaca. Dovode ih spred moga oca i daju mu pištolj, kaže, na tebe reda ih likvidiraš. A moj otec kaže, ja vezane ljude ne likvidiram i vratim pištolj. Ja sam možda u borbi ubio nekog Nemca, ali to je ono kad se nišanite vi i njega, on vas, jel? To je normalno. U borbi ako ubiješ, to je normalno. Jer se ti tučeš sa neprijateljem. Pogotovo oni su pokazivali slike svojih porodica, on mi pričao, pa mi nismo nacisti, mi nismo SS-ovci, mi smo regrutovani, moramo da idemo i tako dalje. Naravno, njih su pobili. Ali ne sam se tog perioda kad je otišao, a njega su baš odveli na moj rođendan, ponoć. Bio je godinu dana, ali je bio, to je najteži period taj kada su oni u stvari na Golom otoku pravili te zgrade od kamena i sve to, ništa nije bilo tamo, bilo je pustinja, jel? Tako da je on bio u toj grupi koja je stvarno radila, mislim, kamenje, dizanje zidova i to sve. Nije želao to da priča, tako da mislim da čak bilo i nekog razgovora da nešto ispriča Dragoslavu Mihajloviću, ali moj otac nije bio baš tako raspoložen da priča o tim stvarima. Verovatno, znate, ne želi čovjek da se vraća u prošlost i ono što je strašno, mislim, i ovako mu je teško kad se seti, a kad možeš da priča. Da, prvo je bio piljar, pa je bio zidar, onda je radio u računovodstvu kao šef računovodstva, pa onda posle i tako dalje, i tako dalje. Onda je 60. godine otišao u Ameriku, kao tehnička pomoć Ujedinjenih nacija, išao je tamo kao inženjer. I nudili su mu ljudi da ostane tamo, mislim, pošto je to čovjek elokventan, obrazovan. Ni to da ostane u Americi. Vratio se opet u Beograd kao jagnje. Onda su mu govorili da opet uđe u partiju. Nikada nije hteo.
Akademik Ivan Jevtić.
Moja majka Leposava Deljanin, odnosno posle Jevtić, jel, o mom ocu, ona je bila učiteljica i počela je baš da radi kad je počeo rat. Bila je prva učiteljica u Rogači, u Kosmenskom srezu, tu kod Sopota. Jel. E, tu su se upoznali, moj otac ima majka i prva ljubav, jel, na onoj uzbrdici u samom Sopotu gradu. Moj otac je tu bio sa službom kao komesar 45. godine posle rata, tako je počelo to. Onda su došli posle u Beograd. Svirao je čak i violinu, ali ona nikada nije imala mogućnosti da se upiše u muzičku školu Svetog. Ona je bila u Nahoče. Tako da oni nisu imali sredstava da bi ona mogla da ide u muzičku školu, da kupi klavir i tako nešto. I zato je žela, ako bude imala decu, i kad ih je imala već, da deca se bave muzikom. I onda je 53. ja mislim, ili 52. već, kupili smo jedan klavir na tačkice, kao neki bonovi, i otplaćivali su posle pijanino jedan, jel? Sjećam se, baš ova ulica gore bila Deligradska, gore kod Ruske ambasade sadašnje, tu je bila ta ulica i ta zgrada neka stara, neki su imali klavir, lep klavir, dobar, mislim, pijanino. Ja sam upisao već sa 5 godina, mislim, ušao u školu. To je srećna okolnost, jer sam ja već sa 6 godina počeo da ne vidim, zahvaljujući notama, i to rekao sam, pa ja ne vidim to tamo kod očnog lekara, su oni rekli da ne pričam priče duga, mogu sam čak i da budem slep načisto, mislim. To se zove degeneracija makule lutere, degeneracija očnog vidnog polja, ne naočar i dioptrija, nego baš ko živca, jel, gde pada sen, gde pada slika. Moja majka se uplašila, rekli su, vaš sin će dosta lepi za nekaj dana, što je, mislim, za majku šok. Posle se sve to sredilo nekako. To je moja majka iz tog doba, posle normalno i posle moja sestra išla u muzičku školu. Baš večeras je bio jedan koncert u Akademiji nauka, pa sam pričao sa ljudima koji su tu bili, kako eto njihovog dete ne mogu da odvoje od muzike sve, pa rekao tako uvek u početku, prvo vas tuku lenjirom da vežbate, da svirate, da sidete za klavirom, a posle vas tuku da vas odvoje od klavira, onda je kasno, onda je sve završeno, mislim, čovek je ušao u taj, pošao tim putem i to je kraj, mislim, nema drugi, je li tako? I još dok sam išao u osnovnu školu, ja sam išao i u muzičku školu i išao sam i na plivanje, sa svoju 15 godina sam počeo da plivam, sa studentima koji su studirali u Beogradu iz Jadrana, iz Herceg Nog, pa sam onda išao i u Jadranu, u Herceg Nog, pa sam učio i vaterpolo, nažalost udario me lopta, pa nisam posle igrao više, zato što, mislim, ja sam ipak muzičar i tako. Sećam se, jurim na aerodrom, stari aerodrom, zemunski aerodrom, gde su sad, je sad Novi Beograd, je tako? Tamo su još bile piste vojne, znam, onda ja tamo sletim, puštam avion, tijek jedan mlazni avion, vojni naš, on, nazad bio na vatre. I onda sam još pevao i u horu, beogradski madrigalista, to je, mislim, zaista jedna đavolja stvar. U Demijanu Hermana Hesea, onaj stari orguljaš svira i tu njegov mladi učenik ili čovek koji voli orgulja sluša tu, on sa njim u crkvi, i u jednom trenutku taj orguljaš zaustavi se, njemu kaže, sinko moj, muzika je velika kurva, zavedete i ti si gotov za ceo život. Nema povratka, mislim, može čovjek da radi drugo, mislim, ali to vas vuče na neki način i nije lak život muzičara, kompozitora, to je mnogo težak život, mislim. Tako da imate u Evropi jedan pokret, odmah posle rata, intelektualni pokret u muzici, gde je odlučivala, kao što je odlučivala sa Trumanovim jajima i pomoći, tako je bilo isto Maršalov plan u kulturi, ne znam da to znate, da je trebalo, na primjer, napraviti konfekciju opštu, mislim da svi jednako pišu, što se tiče muzike, govorim, da pišu svi jednako. Onda festivali savremene muzike, Darmstadt, Donau, Eschingen i tako dalje, Nemačkoj, posle u Parizu i tako. Čovjek ako nije hteo opet da bude sa njima, onda je bio protiv njih. I onda si, kako naravno kaže, beri kožu na šiljak, znači radi kako znaš i umeš. Tako da je to bio kraj diktature kako treba pisati. Ko je uspeo dotle da se spasi, da ide svojim putem, to me je bilo posle lakše da nastavi, što je bio slučaj sa mnom. U 70. godine u Francuskoj, da kažem u Evropi, ali u Francuskoj specijalno, mislim, mogu je čovjek još da bude nezavisan, slobodan, da nema ništa, ali da živi kako on želi. E, danas to više ne može.
Bio je to kompozitor Ivan Jevtić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Montaža Strahinja Hadži Veljković, autor Rajko Milošević.